Garbėje Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, aktualijos yra iš Kauno Marijos radijo studijos ir šioje laidoje dalyvauja Vidas Abraitis, ateitininkas, Eucharistijos bičiulis ir sąjūdžio įgaliotinis bei 11 anūkų senelis. Tai sveikina mėlą Vidą Abraitį, jį kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Garbėje Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, Vidą Abraitį pasikvietėm todėl, kad jis štai dar prieš atgimimą, galima sakyti, buvo tas, kuris ruošė nepriklausomai Lietuvai kelią ir išlaikė tvirtą tikėjimą ir buvo tokios laisvos dvasios žmogus, galima sakyti, nes tikėjo Dievu ir prisiminė Lietuvą, kuri kadaise buvo laisva, o sovietmečiu buvo okupuota. Ir štai šiandien mes kalbėsime su juo apie sąjūdį, nes kaip tik šiandien, birželio 3-ąją, prisimename, kad 1988 metais sąjūdžio iniciatyvinės grupės susikūrimas įvyko Vilniuje ir tą iniciatyvinę sąjūdžio grupę sudarė 35 žymus Lietuvos ir mokslo bei meno žmonės. Ir iš jų dar, aišku, dalis priklausė tuometiniai komunistų partijai, tačiau dalis buvo nepartiniai. Ir iniciatyvinė grupė leido sąjūdžio žinias, vėliau buvo toks savaitraštis Atgimimas, kurį daugelis galbūt prisimename. Ir vasarą sąjūdis įsikūrė Vilniuje mokslo akademijoje. Ir jau rudenį, štai 1988 metų rudenį, spalio 22-23 dienomis įvyko Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 1000 delegatų iš visų Lietuvos rajonų. Ir reikia pasakyti, kad tame suvažiavime taip pat dalyvavo ir kunigai iš įvairių Lietuvos vietų, kai kuriuos galime ir paminėti, kai kuriuos turbūt jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, ir gerai pažįstate. Tai kunigas Vaclovas Aliulis, Bronius Antanaitis, Kazimieras Antanavičius, Saulius Filipavičius, Vincentas Jelinskas, Algimantas Keina, Kazimieras Vasiliauskas ir tikriausiai dar bent keli, kuriuos pažįsta jų buvę parapijiečiai. Ir aišku, daugiausia iš tų sąjūdžio dalyvių buvo mokslininkai, menininkai, žmonės išsilavinę, tačiau buvo ir tokių paprastų žmonių, kurie suprato šito judėjimo reikšmę. Sakoma, kad sąjūdžio veikloje tuome dalyvavo daugiau kaip 180 tūkstančių žmonių. Tai tikrai apėmė didelę Lietuvos dalį ir daugelis tomis dienomis sekė sąjūdžio renginius, buvo prie televizijos ekranų, tiesiog nuo ryto iki vakaro ir valgydavo ir darbus dirbdavo prie ekranų, tiesiog ir verkė ir džiaugėsi ir klausėsi, kaip čia kalbama apie laisvą Lietuvą, apie tėvynę, apie nepriklausomybę, apie praeitį, daugelis tokių savokų, kurios buvo iki tol draustos, tuo metu garsiai panaudotos. Ir aišku, sąjūdžio vienas iš didžiausių turbūt renginių buvo Baltijos kelias 1989 metais rugpjūčio 3 dieną, kuriame siekta prisiminti Ribentropovo Molotovo paktą, per kurį, Lietuva, galima sakyti, buvo Baltijos kraštai padalinti. Ir nuostabu, kad štai sąjūdžio žmonės, galima sakyti, nutiesė tokį kelią laisvai Lietuvos Respublikos nepriklausomybei, nes turbūt drąsiausiai sąjūdžio žmonės kalbėjo apie nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimą. Ir sąjūdžio veikloj dalyvavę žmonės, dauguma iš jų taip pat pateko ir į tuometinę aukščiausiąją tarybą. Ir iš jų didelė dalis, sąjūdžio žmonių dalis, buvo deputatai, kurie nubalsavo už valstybės atkūrimo aktą 1990 metais kovo 11 dieną. Taigi tokia būtų trumpa, labai trumpa fragmentiška istorija, o dabar gal iš tokių gyvų lūpų pasikalbėkime, kaip tas sąjūdis atsirado, štai jūs kur tuo metu buvote ir kaip tuos visus įvykius, galima sakyti, stebėjote?
Iš tikrųjų, kalbant apie sąjūdį, dažniausiai negirdžiu viešose kalbose ir kitur, kodėl taip spontaniškai jame ir atsirado sąjūdis arba liaudies frontai Latvijoje ir Estijoje pas mūsų Baltijos kaimynus. Tik kalbant ir laiką skaičiuom tarsi nuo to momento, būtent nuo šitos birželio trečiosios, kada atsirado sąjūdžio grupė, bet iš kur pati ta idėja kilo. Tai iš tikrųjų gana egzotiška ir prigesinta šiek tiek, nežinau kodėl, ta priešistorė, kuri buvo. O esmė tai siekia kur kas giliau ir toliau, tai būtent slaptieji Ribbentrop-Molotov pakto protokolai, dėl kurių mūsų okupacija tęsėsi 50 metų ir mūsų brolių Latvių ir Estų. Ir baigėsi tų protokolų įslaptinimo terminas 50 metų. Ir sovietai, žinodami, kad prasidės vieša diskusija, kadangi jie bus išslaptinti, jie buvo saugomi Amerikoje po karo paimti, bet kadangi konvencijos įpareigojo juos 50 metų saugoti, nežinau to, kad apie tą turinį mes žinom daugą, bet teisinis faktas, kada jie bus iškelti, tai prasidės tarptautinė diskusija. Kaip čia ir tada, aišku, savaime iškils klausimas apie mūsų neteisėtą inkorporaciją į Sovietų Sąjungą. Tai sovietai dėl dviejų dalykų, matydami, kad situacija yra gana kebli, pati imperija eina link žlugimų dėl ekonominių priežasčių, kadangi Reiganas užkeilė aukštai kartelę ginklavimosi varžybose, žvaigždžių programą, ir jau ekonomika lūžinėdama jos nebepatempė, kažką reikia daryti ir suteikti, kaip tuo laiku buvo madinga sakyti, imperijai tą žmogišką veidą. Tai šitos perestroikos autoriai, iš tikrųjų idėjos, tai buvo Afanasievas, Jakovlevas, Ševardnadzė, vėliau tapęs Gruzijos prezidentu. Afanasievas ir Jakovlevas buvo politologai, mokslininkai. Jie paruošė metmenis tam tikrus, aišku, komanda dirbo didelį. O Gorbačiovas buvo pasirinktas kaip tribūnas, kuris gali pristatyti tą idėją. Nes vieni gerai sugalvoja, o kiti gerai pristato. Ir tam tikrą charizmą turėjo poveikiu žmonėms viešai kalbant, tai atėjus jam 86 metais į valdžią, jau prasidėjo pirmieji bandymai su mumis, Eucharistijos bičiulių grupelė tam tikra, reiškia, matyt, KGB ne su viena tokia grupelė, ieškojau kontaktų, buvo pasiūstas agentas, ne va, KGB persekiojamas žmogus, norėjau su pogrindžio žmonėms susitikti, turėjom tokį susitikimą ir tam susitikime buvo pasakyta, kad pažadėti dalykai bus sugražintos bažnyčios. Tai buvo, reiškia, 87 metai po to mitingo, kaip mes žinom. Paskui bus, atsiprašau.
Nes labai daug bažnyčių buvo, taip sakant, atimta ir neveikė Vilniaus katedra, daugelis bažnyčių Vilniuje, Kaune ir kitose vietose.
Tai bus sugražintos bažnyčios, bus sugražinta vėliava. Trispalviai, bus himnas sugražintas, bus leidžiama atkurti prieš karį veikusias, tarpu karį veikusias organizacijas visuomenės. O jis prisistatė Vytauto vardu, sakom, Vytauto, kaip bus su nepriklausomybė? Ką jūs, vyrai, kvaili, susiklostė naujos realios, pasaulis nesupras, iškia ekonominiai saitai viską. Ėjau kalba, trumpinant šitą įžangą, apie naują sąjunginę sutartį, skubant ją padaryti iki tos viešosios diskusijos, kad mes jau būtume nauja sąjunginė sutartim savo norų, patvirtinę savo aukščiausiose valdymo organuose tarybose Lietuvoje ir Latvijos ir kitose respublikose atitinkome, kad naują pasirašom ir jį jau teisiškai galioja, nes jį liaudies balsas. Kad tą liaudies balsą sukurti reikėjo ir to parodymų, ir žmonių įsitraukimų, tai buvo sukurti tie frontai Latvijoje ir Estijoje, ir Lietuvoje kažkaip mums tas frontas labai asociacijas visokias keli, tai pasirinktas sąjūdis lietuviška iš ir žertimestis dalykas. Ir tie žmonės, kurie pirmoji toje komandoje buvo, nebejoju, kad dalis puikiai žinojo, taip pat su jais buvo susitikta ir aiškinta, kad čia yra. Ir tai situacijai toliau klostytis man labai patiko Algirdo Saudargo, pirmo užsienio reikalų ministro pasakymas, kaip tik mes rytojos dieną, tą pačią dieną, aš buvau atsidūręs ligoninėje ir jis ten dirbo Kauno klinikose, kaip tada vadinosi, kibernetikos rytį, o dabar informatika šių dienų kalba, ir sako, žinai, sėdam į tą perestroikos traukinį, nes Dievas davė didelį šansą, ir kai privažiuosim prie iešmų, suksim ant nepriklausomybės bėgių. Nei naują Sovietų sąjungą, bet į nepriklausomybę. Kai iš esmės tas ir buvo pasirinkta. Ir sąjūdyje tos dvi srovės iš tikrųjų buvo labai ryškios. Vieni buvo, gal nepriklausomybės visi norėjo, bet daliai žmonių atrodo per drąsų. Reiškia, gali žlugti tą nepriklausomybės idėją. Tai iš tikrųjų buvo didelė rizika. Ir nenorint, kaip sakyti, sugadinti reikalo, tai kiti rinkosi. Atsiprašau. Tą sąjunginę sutartį ir tada, o ypač Kauno sąjūdžio dalis buvo radikalesnė, bet kažkaip širdy buvo aišku, kad reikia siekti maksimum, nes kitos progos neturės. Nes buvo numatyti saugikliai, kaip toj sąjunginiai sutartį sudėti taip, kad niekas iš to tautų kalėjimų modernizuotų neišeitų.
Tai jums teko taip pat dalyvauti kai kuriuose tuose susitikimuose, kaip ta nepriklausomybės idėja, kaip jinai skynėsi kelią, kas buvo tie drąsiausi žmonės, kurie tą išdryso vis dėlto priminti, iškelti tą šūkį, kad mes už Lietuvos Respublikos nepriklausomybę.
Kauno sąjūdžio grupėje iš tikrųjų dominavo šitą mintis. Ten gal radikaliau per sąjūdžius važiavim pas yra, sakė Rolandas Paulauskas, jeigu prisiminam tokį žmogų, jis taip gal ultraradikaliai, kaip sakyt, bet iš esmės tai visa tai mintis buvo visiems labai svarbi. Kauno sąjūdžio grupėje buvo daug disidentų, buvusių pogrindžio veikėjų, kalėjusių, nukentėjusių, tarp jų amžinos atminties Algirdas Patackas, 23 metus iškalėjęs partizanas Liudvikas Simutis ir dar nemažai kitų, kurie matė, kaip tuos dalykus reikia, bet, sakyčiau, gal labiausiai šitoj grupiai buvo svarbu tai, kad tai buvo gilesnio tikėjimo žmonės ir atviresni šventosios dvasios vedimui, nes čia be Dievo darbo patys drąsiausi sprendimai būtų beržės reikalas ir viduj kažkaip visiems buvo aišku, kad tą reikia daryti. Kad tą reikia daryti ir tas tikėjimo palaikymas matyti viduje ant tiek buvo stiprus, kad Kristaus pažadas, jeigu jūsų tikėjimas būtų kaip garstyčios grūdas, tai jūs kalnus galėtumėte, reiškia, kilnoti. Tai iš tikrųjų, ypač Algirdo Patacko prisimenu dar pogrindžio sąlygom, dar iki perestroikos laikų, jūs susiminėt pradžioje apie laisvą dvasę, tai jo buvo toks pakenimas, sako, gyvenkim, kad ir juk ir kalėjime gali būti viduj laisvam. Tai gyvenkim tarsi nebūtų to. Bendraukim, kalbėkimės ir mes pradėjom tokią praktiką. Telefonu kalbėti atvirai, diskusijas apie visus politinius reikalus kitus, tik neliesdom tų aktualių dalykų vardų, pavardžių, adresų tenai, kad kitiems žmonėms bėdos
bet nuomonė. Nes buvo pasiklausoma.
Iš tiesai buvo pasiklausoma. Tai reikždom nuomonę ir kaip žinom, buvo sutrikimas didelis kitoj pusėj. Besiklausančių, jie nebijo. Reiškia, ir ta panika, kad jie nebijo, reiškia, jiems sukėlė nerimų už tai, kad jie buvo stiprus nuo Stalino laikų įvaryta baime ir kad žmonės nebijo jau kitas dalykas. Paskui mūsų popiežius šventasis Jonas Paulius II, ką jis pasakė, nebijokite. Nebijokite, reiškia, o tas padrasinimas, o sekminių laikas galim kalbėti, matyti šventosios dvasios buvo duotas, kad ta baimė kažkaip dingo ir išgaravo. Ir, pavyzdžiui, per tuos kamantinėjimus, bandymus užverbuoti ar kitką, kai su malda širdėtai ir pasitikėjimus dievo vadimu, irgi nelieka baimės ir tie verbuotojai sutrikdavo labai, pasimesdavo. Tai be bejonės, kad jie žinojo tuos kontaktus, už tai ieškojo susitikimų, tų progų jau tada, kada metas atėjo, su kuo kalbėtis, nes iš kur būtų žinoję. Netgi aš, pavyzdžiui, gyvenau visai ne tuo adresu, kur buvau registruotas, bet kažkodėl šaukimai karinį komisariatą ateidau tuo adresu, kur tikrai buvau, o ten laukdavo jau pareigūnai. Tai, reiškia, stebimi buvom labai atidžiai, bet tas, kad ta laisvės dvasia viduje buvo, tai buvo didelį dievų dovaną ir malonė iš tikrųjų, nes nebuvo nerimų. Ir kažkaip toks stiprus tikėjimas buvo, kad nebejoju, kad įvyks. Kad įvyks, kad jau žingsnis po žingsnių. 87 metais prie Adomo Mickevičiaus paminklų, kada paminėjom Ribentropo-Molotovo pakto tuos įvykius, tai jau negavom bananų guminių. Tai supratom, kad naujas virsmas. Ir prisimenu, prisistato prie mūsų toks žmogus, prisistato su žydas iš Odesos. Ir klausė, kas vyksta, glaustai paaiškino ir jisai sako, ką dabar reikės mums daryti. Tai jeigu rašysim raštus vyriausybėje, užregistruoti būtinai kanceliarijų, kad mums per nustatytą terminą atsakymus duotų visą kitą, moko tų abecėlinių dalykų, kaip bendrauti su valdiškom institucijom. Akivaizdu, kad reiškia visos pajėgos buvo mobilizuotos sukelti tam judėjimui, kad visuomenė būtų įgalinta spręsti, bet, kaip sakyt, tikslas nauja sąjunginė sutartis. O kitas svarbiausias dalykas mums buvo nepriklausomybė. Tai derinom tuos dalykus, kiek galima eiti kartu pakeliui, o paskui iš tikrųjų taip ir buvo padaryti.
Bet kaip pavyko štai sąjūdžiui sukelti tokias tūkstantines mines, kai prisimenam tuos laikus, 88-uosius metus, kai susirinkdavo didžiulės minios į tuos mitingus, į tuos susitikimus, nebuvo nei ten toletų, nei ten policijos, nei kažkokių ten dar spūsčių ar dar kažko, kaip dabar, kad jeigu dar prieš karantiną prisimenam tie masiniai renginiai, tai didžiulės komisijos sėdi, galvoja apie infrastruktūrą, kaip čia kai srautus reguliuoti, kur čia mašinas pasistatys žmonės, kaip čia eis, kaip čia tas bus, kaip čia anas bus. O tada be jokių didelių tokių pasirengimo darbų tikriausiai susirinkdavo didžiulės minios, aišku, reikėdavo įgarsinimo ir panašių dalykų, tačiau šiaip nebūdavo jokių nei tokių riaušių, nei kažkokių susistumdymų, nieko. Pakankamai tvarkingai žmonės iš pradžių galbūt mažesnė tie mitingai, o vis labiau didėjo ir didėjo tie. Kaip tai pavyko?
Čia tam tikras stebuklas, iš tikrųjų išlaiko perspektyvos, kaip jūs įvardino, dėl tų aplinkybių, kurias mums dabar tenka organizuojant bet kokį renginį užtikrinti. Tada žmonės buvo labai išsilgę laisvės, iš tikrųjų. Tas laisvės ilgesys viršio bet kokius nepatogumus ten būtinius, higieninius, sakykime, ten galima daug ką buvo ištverti ir prisiderinti, prisitaikyti, bet to žmonės buvo labiau išradingi, nes reikėjo išgyventi iš gana kuklių resursų. Tai daugelis tų dalykų žmonių nevargino, nepatogumai ten, kiti dalykai, nes tų patogumų per daug nebuvo. Iš tikrųjų, toj sistemui, tam laike, jeigu mes pasižiūrėjom filmuotą medžiagą, pažiūrėkim, kaip žmonės apsirengia, kaip susišukavę, aišku, kiek įmanoma tom sąlygom pakankamai tvarkingai, bet vis dėlto tai tokia daugiau pilkesnė tarsi visuomenė ir staiga žmonės iš tos pilkumos mato šviesą, mato viltį, reiškia, yra šansas. Ir tas užsidegimas toks akivaizdu, kad jis buvo ant tiek platus ir didelis, gal konjunktūros žmonės buvo pasimetę, nes, sakykime, aš irgi įdomus toks momentas, dar vyresnios kartos už mane, žmonės, kurie buvo įbauginti pokario represijų prievartos, jie atsargesni buvo kaip kurie. O kiti, jau jaunesnė karta, jau, sakykime, kalantos karta ir kiti, kurie jau norėjo pokyčių, didelių pokyčių. Netgi visai ne Lietuvoje, aš rusų kariuomenėje turėjau tarnauti 75-8 metais Uralė. Ir jie klausdavo, iš kur tu? Sakau, iš Kauno. O jie sako, iš Kauno, tai pasako, kaip ten Romas Kalanta, kaip ten reikalai, visi žinojo. Reiškia. Ir jaunimas sako, jeigu šitą velnėvą grius, tai prasidės nuo jūsų. Įdomi mintis tokia, galvo drąsiai pareiškimus daro, bet jie pasirodo buvo teisus irgi kažkoks pat vidinis jausmas buvo aiškus, kad kažkas turi įvykti. Ir kaip žinom, įvyko. Tai tas žmonėse ilgesys, laisvės, pokyčių, pasikeitimų, toks visuotinis buvo, kad tiesiog tvyrojo ore ir tik reikėjo, kad kas kviesų suburtų ir pajutė žmonės, kad negauna įspranda jau nuo to, neprasidėjo represijos. Žinom, ten atskirų atvejų buvo, kai rugsėjo mėnesį ten bananų balius Vilniuje buvo vadinamas prie katedros, kada ten Sidzikas amžinatilsį badavo, bado streiką buvo paskelbęs. Tai tuo laiku įvyko kaip kurie, reiškia, bet jau buvo paskutinį pasispardymą. Aišku, čia jau nepriklausomybės pradžioje, sausio 13-oji, žinom, dar proveržė tie merdinčios imperijos.
Bet jau buvo, kaip sakant, žmonės pakelti jau supratę, pajutę tą laisvės kvapą, laisvės tą nuojautą, laisvės galimybę ir tada jau, kaip sakot, ilgesys juos turbūt vertės permastyti mūsų tautos ir istoriją ir tas galimybės, kurios atsiveria. Ir tą tokį orumą turbūt pajutom kaip žmonės, kurie gali kurti kiek įmanoma laisvą ir nepriklausomą valstybę. O kalbant apie sąjūdį, ką jūs kokią užduotį turėjote ir kokią atsakomybę turėjote tuo metu, kai štai sąjūdis buvo bei gaunas tam tikrą pagreitį mūsų krašte.
Aš buvau nuo savo įmonės įgaliotinis sąjūdžių susirinkime Kaune, kiekvieną savaitę rinkdavomis. Paskui buvau siunčiamas delegatu į Vilnių į tą sąjūdžių suvažiavimą. Tai ten išgyventos emocijos jos ant tie gyvos ir stiprios ir paskui grįžus reikėjo visiems vis iš naujo papasakoti, sako, mes nuo televizorius nesitraukėm, stebėjom visus įvykius. Atsimenu, kada prie katedros, kai paskelbė, kad katedra gražina, kai žinau jau užkulisius, tai žinau, kad ji buvo paruošta gražinti, tai nebuvo spontaniškas sprendimas, kada Brazauskas paskelbė, kad atiduoda katedrą tikintiesiems, tai jau buvo projekto dalis, bet momentas buvo parengtas toks. Ir amžinatilsį kardinolas Latkevičius, kada aukojo mišes prie katedros. Ir tenai tas jausmas ankstyvą rytą, žvarbus oras, nežiūrint to, visi švytintys veidai, kažkaip pakilimas toks be galo stiprus. Tai ir tas sąjūdžio suvažiavimas toks irgi mums pogrindžio žmonėms tai buvo kažkoks išsiugdęs jausmas atskirti tuos, kurie dabar atėjo ir tie, kurie atėjo su perestroikos komanda. Ir kadangi perestroikos komandos žmonėms tai buvo truputėlį sudėtingiau, nes jie turėjo gyventi pagal instrukcijas, o instrukcija ne kiekvieną akimirką po ranką turėsi. O mes, kurie atėjo iš pogrindžio, tai mes žinom, ko siekiam ir improvizuojam, neciklausdami vyresnybės, ką reikia daryti. Tiesiog jaučiam, ką reikia daryti, tai buvo tam tikras psichologinis pranašumas. Ir už tai, kai tos diskusijos kildo dėl nepriklausomybės, Vilniaus sąjūdžio grupė paruošė pagal instrukcijas nutarimus, Kauno sąjūdžio grupė tuos nutarimus perrašo, iš Vilniaus sąjūdžio grupės Vytautas Landsbergis, tik tai, sakykime, buvo kaip mūsų žmogus, žiūrėjo taip, kaip reikėjo žiūrėti, kaip iš tikrųjų reikėjo matyti.
Buvo drąsesnis ir kalbėjo apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybę.
Taip. Tai va, tai ta santykis toksai buvo, kaip apibūdino.
Bet labai įdomu, kad tuo metu įvairiose darbovietėse buvo to sąjūdžio grupelės, tai mokyklose, gamyklose, įvairiose įstaigose buvo tokios sąjūdžio rėmimo grupės, kurios štai, na, kalbėdavo apie tas galimybės, platindavo informaciją, o ką jūs dar ten darydavo to sąjūdžio rėmimo grupės?
Tai to sąjūdžio rėmimo grupėse visada aptardom, reiškia, politinę situaciją susiklošiusią. Ir galimus dalykus, kitaip ir negalėjo būti, nes, pavyzdžiui, jokių visuomeninių organizacijų išskyrus tas komunistinės, komjaunuoliškas nebuvo, tai vienintelė socialiai tokia aiškia aplinka, kur tu žmonės pažįsti savo bendradarbį, kuo gali pasitikėti, žinai, kas yra informatorius, o kas yra patikimas kolega, per laiką įsigrynė tie dalykai ir pagal elgesį, sakykim, tų žmonių, kurie dirbo sistemai, matai, kaip kinta kitoj stovykloje nuotaikos, nes, sakykime, prieš 87 metų tą mitingą, tai turėjau pokalbį su mūsų kadrų skyriaus viršininku, jis toks mandagus, korekt, žmogus buvo, aš jam nieko jau amžinatėsi, bet jisai sako, ką čia prieš vėją papūsė, čia gal nereikia, gali suluošinti ten.
Nuosaikus labai buvo.
Nuosaikus ir atsargus. O jau 89 metais, kada mes jau ruošėmės važiuoti į Baltijos kelią, 6 autobusai išrikiuoti prie įmonės, neša vėliavas, žmonės sodina, organizuoja, kad tik jis pat, ir aš norėjau sakyti, Henrikai, tai ką, prieš vėją papūsi, bet galvoju, ačiū Dievui, svarbu, jau dirba, kaip sakyti. Ir...
Jau buvo drąsesnis žmogus, suprato, kad apie tą daugybę taip, žmonių.
Ir... Taip. Tai vienintelė vieta būtent tos sąjūdžio grupės įmonėse, įstaigose, kadangi kitos aplinkos nebuvo, kur burtis žmonėm.
Realiai. Ir be to buvo galimybė po tą tokią persitvarkymo vėliavą tarsi telktis.
Taip, tai tas ir buvo, ir toleravo, ir Maskva visą laiką tikėjosi, kad mes toliau sąjunginės sutarties neįsim, ir juos dar džiugino tas aktyvumas, bet jie su Lietuva buvo atsargus. 88 metų vasario 16 mes, kada katedroje paminėjom sugėdodami himną, tai katedra buvo apsupta kariuomenės, KGB ir draugovininkų, reiškia, čia Kaune stebimi, o Estijai jau buvo leista pirmąjį mitingą laisvai vasario 24 jų nepriklausomybės dieną padaryti ir teko susitikti su Estu vienu, čia pasamžinatės į Kęstutį Genį, jo bendra kursį iš teatro institutų, jis atvažiavęs pasako, kad jie jau atvirai šventi, jie gavo leidimą oficialų švęsti nepriklausomybės dieną. Nes Estijoje, kadangi mažesnis mastelis žmonių, jeigu nepavyktų, lengviau užgniaušti. Ir su Lietuva jie buvo atsargus, čia ilgiau ruošėsi, nes partizaninis karas visą kitą jau juos pamokė, kad su lietuviais neaišku, kai pasibaigs perestroika. Nu, jie buvo teisų šią prasme, jiems nelabai gerai ir pasisekė.
O kaip jūs štai vertintumėt bažnyčios dalyvavimą, kunigų dalyvavimą tame toje sąjūdžio veikloje, kiek tai buvo susiję su bažnyčia, su krikščionišku tikėjimu, su kunigų veikla, ar reiškia tau kunigai aktyvus buvo, ar tik tokie stebėtojai?
Įvairiai, bet bažnyčia visą laiką buvo laisvės vėliavnešys. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, visą laikysena ir mūsų pasaulėžiūra bažnytinė aplinka suformavo. Juk šalia Eucharistijos bičiulių užsiemimų šventų raštų studijų ir kitų buvo ir tautos istorijos studijos, ir aptarimai, ir situacija, ir maldos už Lietuvą, ir rožinio stafetė prie Šiluvos Marijos iš parapijos į parapiją, iš miesto į miestą perliodama vardan Lietuvos laisvės, kur buvo ir be abejonės. Nepamirškim, kad sąjūdis įsikūrė, kai Jonas Paulius II paskelbė Marijos metus.
Taip, 88 Marijos metai buvo, 87 buvo jubilėjiniai metai.
Taip, tai čia, taip, tai čia žiūrėkim, keliais aspektais gali matyti, reiškia geopolitinė situacija, vidinė situacija ir dievo plane, kaip viskas bažnyčios, nes, pavyzdžiui, kaip viešpats surikiavo Joną Paulių II, savo vietininką, Amerikos prezidentą Reiganą, kuris vis dėlto vertybinius dalykus teisingai buvo surikiavęs, ne vien tik tai Amerika pirmiausia, bet pirmiausia tai yra žmogaus orumas, laisvė ir
tautų apsisprendimo teisė.
Taip, visi dalykai. Tai ir pasauliniai situacija buvo atitinkamai susidėliojus ir laimėjom. Daug dalykų susisumavo, čia galima analizuoti keliais pjūviais ir atrasim vis tokių nuostabių dalykų.
Bet štai tas sąjūdžio indėlis į Lietuvos nepriklausomybę turbūt vienas iš tokių svariausių yra toj tokioj politiniai situacijoje, juk štai rinkimuose į aukščiausiąją tarybą sąjūdžio remiami kandidatai reiškia laimėjo didžiąją dalį mandatų iš 141 mandatą ir būtent sąjūdžio deputatų balsai nulėmė valstybės atkūrimo akto pasirašymą, priėmimą. Turbūt jeigu ne sąjūdžio tie žmonės, ne ta tokia laisvės dvasia, kuria ta sąjūdis alsavo, tai dar turbūt nebūtų išdrįsę pasirašyti žmonės ir paremti štai tokį, net ir drąsiausią tokį pasiūlymą 90-aisiais metais.
Taip, iš tikrųjų sąjūdžio vaidmo šito vieto nekvestinuojamas. Įdomu ir tokia aplinkybė, apie kurią mes irgi istorikai negirdžiu, kad kalbėtų, tai tretas mėnesio atgalios, kai spalio mėnesį, berods 29 dieną, vyko aukščiausios tarybos dar senos sudėties sesija ir ten buvo pasiūlyta patvirtinti naują sąjunginę sutartį. Ir kadangi senų raugo politikams atrodo ir tai jau per daug, tai čia Maskva šitoje vietoje pralošė, reiškia, jeigu jie būtų patvirtinę, tai kovo 11 būtų labai komplikuota tapusi, nes jau jie būtų įteisinę tą status quo, kuri yra. Ir prisimenu Marcinkevičiaus žodžius pasakytus, kai jisai sakė, nesiryštų, reiškia, balsuoti, nes jis buvo senoji
deputatas.
Taip. O tai ačiū Dievui, kad jiems neužteko drąsos už tą sąjunginę sutartį balsuoti, o paskui vasario mėnesio plebiscitas, kuris buvo labai tinkamas įrankis, iš dienų kalba kalbant, tai būtų referendumas, bet kadangi valstybė dar buvo okupuota, tai referendumas būtų ir nelogiškas, tai plebiscitas apklausa parodė, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų nori nepriklausomybės, nes buvo tinkamai suformuluotas klausimas. Ir tada, kada sąjūdžio deputatai buvo, jie tiesiog vykdė tautos valią, remdamiesi tuo
apklausą. Bet gerai, kad nebuvo toje apklausą suklastota, tokia galimybė.
Kadangi apklausą organizavo sąjūdis.
Taip.
Tai žinodami, ko siekia, reikia tautos įgaliojimų. O tai tautos įgaliojimai tame ir kilo.
Na, dar grįžkim prie bažnyčios užmojo. Dažnai turbūt tose sąjūdžio grupelėse įvairiuose miesteliuose, miestuose dalyvaudavo ir kunigas. Štai Vaclovas Aliulis netgi buvo iniciatyvinės grupės narys ir štai prisimenam ir jo kalbą sąjūdžio suvažiavime ir daugybė kitų kunigų, kiek štai ta parama bažnyčios drąsino tuos sąjūdžio dalyvius už Lietuvos nepriklausomybę arba bendrai brandinti bent jau tą tokios demokratinės laisvos Lietuvos idėją.
Kunigų dalyvavimas buvo labai prasmingas. Ir tame, nes vien tas autoritetas, sakykime, tai daliai senesniosios ypatingai kartos, kurie buvo, kad ir įgąsdinti, bet jau kada kunigas pasako, tai tas tvirčiau atrodo, negu kad šiaip eilinis pasaulietis pasakytų, tai parapiečiai, aišku, matydami, kad kunigas palaiko tą idėją, irgi ją labiau vertina ir brangina. Ir kita prasme, vis tiek tai atspindėjo visuotinį žmonių spektrą, visus. Tas primena ir vasario 16-osios laikus, 18-ais metais, kada irgi daug kunigų dalyvavo. Kada lemtingi tokie virsmai tautoje vyksta, tai aš manau, kad toliau politikui galbūt, kaip ir yra bažnyčios linija, kad toliau politikui kunigai nedalyvauja, bet tokiais momentais kunigų dalyvavimas be galo svarbus yra, kad neliktų nuošalyje. Bent tie, kurie turi ir gebėjimų, ir ryšto, tai aš ir iš laiko perspektyvos vertinu, kad labai svarbus dalyvavimas.
O kaip mes galėtume pakomentuoti, kad štai daugiau nei pusė tų delegatų, tų dalyvių buvo Lietuvos tokie šviesiausi žmonės, mokslininkai, menininkai, kai žiūrim tą sąjūdžio iniciatyvinės grupės sąrašą ir delegatų sąrašą, ten tikrai yra įvairiausių sričių žmonės. Ar kaip tai buvo, nu, galima į įvairias sritis, iš įvairių sričių kviesti? Na, kas buvo tas kvieslys, galima sakyti, tie kviesliai, kurie štai iš įvairių sričių pakvietė tuos įsilavinusius žmonės, ne tai, kad ten iš vienos kažkokios srities, bet iš įvairiausių grupių.
Aš manau, kad net kvieslys tai buvo laisvės ilgesys. Ir čia nebuvo atskirų kažkokių kvieslių. Visi jautė į pareigą ateiti ir dirbti. Jeigu matai, kad yra tas darbas, kurį visi turim padaryti, tai nereikia raginimo, tiesiog ateini ir darai. O ta grupė, ta dalis žmonių, sakykime, kurie labiau apsišvietusi, išprususi, matė platesnį spektrą dalykų, drąsesni buvo, nes nepamirškim, kad nemažai daliai žmonių nebuvo lengva ir aukštai mokslą pasiekti. Aš ant savo kailio taip pat patyrėjau sąlygas, kad, reiškia, jie, kadangi anksti KGB objektyvą atsidūriau, ir kurį jie pajusdavo, tai užkirsdavo kelius į akademiją. Tai gerai, kad mes pogrindžio sąlygom turėjom savo ūkdymusi sistemą, bet ne visiems taip pasisekė. Tai tie žmonės, kurie jau buvo įgyję išsilavinimą iš mokslinę, vis tiek jie matė platesnį spektrą ir tą potencialą, manau, vidinį paraginimą jautė. Tiesiog gal sąžinės balsas, šventojų dvasia per sąžinę juos kvietė, greičiausia taip įvardinkim, jeigu jau pilnai.
Bet ir, kaip sakyt, komunistų partijos tokia tvirta ranka, tuos žmonės irgi, kaip sakyt, auklėjo ir mokė, ir tas ideologinis toks šleifas visada lydėjo bet kokio mokslo siekiančių žmonės. Net kunigų seminarijos irgi prasibraudavo tam tikros, reiškia, sovietinio gyvenimo ugdymo gairės.
Čia buvo priverstiniai tie dalykai, jie reiškia, buvo duokliai atiduodama sistemai daugelio tų žmonių, neišvengiamai, jeigu kas galėjo neįklimti į tą, tai privengdavo, jeigu atsidurdavo tokios aplinkybėse, kad jie turėdavo paimti tą partinį bilietą, tai dvejopai, vieni dėl karjeros galimybių tą darydavo, kiti tiesiog, kad nelabai turėjo pasirinkimų, bet labai svarbu, kas jie viduje buvo. Aš kitų epizodų galiu pailistruoti, reiškia, kaip atskiro žmogaus laikysena. Aš dirbau drobės susivienyme tada ir tai buvo didelį tekstilės įmonį, viena iš lyderiaujančių net Europoje, net ir tuo metu. Ir kada jau čia nepriklausomybės pradžioje, jezuitų gimnazijos jubiliejus ir žiūriu, ateina buvęs generalinis direktorius, amžinos atminties Pranas Vitkauskas. Aš šlubuoju, sakau, direktoriau, tai ir jūs absolventas šitos gimnazijos. Sako, tai, broli, ką man jezuitai širdį įrašė, partinis bilietas neištrynė. Tai va tie žmonės, kurie turėjo įrašytus teisingus vertybinius dalykus į širdį, tai jų tie bilietai neištrynė, reiškia, iš jų širdies. Ir už tai tie atėjo mokslininkai ir kultūros žmonės, kurie ten turėjo flirtuoti su ta sistema. Aišku, jie jau tai vidinę įtampą ir sąžinys tam tikrus priekaištus, kad jie tą daro, bet jie tarsi norėdami netgi atpirkti. Mes žinom, kad atgalaujantis žmogus tauresnis už fariziejų ir, sakym, tie žmonės, kurie rado progą savotiškai kompensuoti tą savo praeitą laiką ar priklausimą sistemą ir partijom, stengiasi padaryti tai, ką galėjo tuo momentu padaryti. Ir tikrai, nevardinant pavardžių, nors ir žinau nemažai tokių pavardžių, jie su kaupu atliko tą savo misiją ir ačiū Dievui.
Svarbiausia, kad drąsino žmonės rinktis laisvos Lietuvos idėją ir žadino tą tokį laisvos valstybės piliečio identitetą, tapatumą, kad mes turim istoriją, kad mūsų istorija yra garbinga, kad joj tikrai daug yra mūsų istorijoje tų kovotojų už laisvę, kad ta idėja visada buvo svarbi ir ne, kad visada mes buvom tie, kurie platinom ir gerbėm ir lietuvišką žodį ir pasisakėm už atskirumą, tai tikrai va, tas dėmesys istorijai, turbūt sąjūdį, buvo labai svarbus mūsų skatinti tą susidomėjimą istorijai, kultūrai, juk per tuos sąjūdžio mitingus ir liaudies dainas dainuodavo ir kalbėdavo apie tos istorijos kai kuriuos bruožus, tai turbūt tas tapatumo žadinimas, laisvo krašto tapatumo žadinimas buvo vienas iš sąjūdžio taip pat tokių veiksnių.
Taigi nebereikalo visas sąjūdžių procesas ir buvo pavadintas dainuojantį revoliuciją.
Taip.
Kažkaip jau tarsi naina į praeitį, bet iš tikrųjų gražiai skamba dainuojantį revoliuciją. Jeigu ten Europoje buvo aksominė revoliucija, ten kažkur rožių revoliucija, žinom, ir oranžinė revoliucija, tai mūsų dainuojantį revoliuciją buvo.
Kai tūkstantinės minios taip dainuodavo liaudies dainas tuose mitinguose, ne tik tai apie politinės temas svarstydavo, bet ir dainuodavo liaudies dainas. O beje, ar tos tūkstantinės minios jūsų atminty kažkaip būdavo kviečiamos maldai, ar panašiai teko kažką apie tai kažkaip aš...
Gal taip ryškiai ne, nes dar žmonės tam tikrą dvilypumą savyje nešiojosi ir viešai tarsi nerodydavo. Aišku, absoliuti dauguma buvo krikštyti ir nemaža dalis jų pogrindį praktikuojanti, bet visą laiką tas laisvėjimas užtruko, kol galėjo viešai žmogus drąsiai melstis ir išpažinti. Nors, man atrodo, ar ne Marijos radio laidoje Vincento Lizdenio kalbintas Vytautas Landsbergis pasakojo apie vieną labai svarbią akimirką. Būtent kada tą 88 metais birželio 3 dieną jie susirinkė ir jie lyderių atskirų nerinko tą akimirką. Bet kažkas atėjęs pasakė, kad laukia didelį minę žmonių susirinkusi. Ta grupė įsteigė, reikia kažką pasakyti. Tai visi sužiūro į Landsbergį ir sako, eik tu. Ir sako, aš tada spontaniškai persižegnujau ir išėjau. Spontaniškai tiesiog. Ir kadangi jis tokiu būdu Dievo ištarė, taip ir malonę gavo. Įgalintas tapo. Ir iš tikrųjų tas įgaliojimas pats didžiausias nuo Dievo. Ir žinom, kaip jam sekėsi toliau, aš kad tuos dalykus daryti. Tai va, tai buvo ta tokia trumpa, bet labai aš manau, kad vardant Dievo buvo pradėta, tai toliau ir buvo tęsiama.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, su Vidu Abraičiu kalbėjomės apie sąjūdį, kuris birželio 3 dieną 1988 metais, galima sakyti, buvo įformintas, ta judėjimo pradžia laikoma būtent birželio 3 dieną į sąjūdžio iniciatyvinės grupės susikūrimas Vilniuje. Iniciatyvinę grupę sudarė 35 ir žymus Lietuvos mokslo ir meno žmonės, kurie štai susitikimuose kalbėjo apie Lietuvos galima atgimimą, demokratizavimą, ekonominį savarankiškumą, kuris paskui vis garsiau ir garsiau buvo skelbiamas kaip nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimo toks siekinys ir apėmė visą Lietuvą, kuri ir galiausiai 1990 metais, kovo 11-ąją, buvo įformintas kaip valstybės atkūrimo faktas. Tai dėkojam Dievui už šitą judėjimą, už sąjūdį, kuris tikrai išjudino visą Lietuvą, sutelkė visą Lietuvą, ne tik tai inteligentus, bet įvairių žmonės, ir taip pat dalyvavo dalis ir kunigų, kurie palaikė, laimino, meldėsi, drąsino sąjūdžio žmonės ir lydėjo. Taigi ačiū Dievui šitą judėjimą, prisiminkim jį ir tegul tikrai gražios iniciatyvos niekada neužgęsta mūsų krašte. Visiems laisvos, dvasios ir meilės mūsų tėviniai, kurią Viešpats dovanojo. Ačiū, sudie.
Sudieu.